та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оршин суух хөтж булангаар энэ удаад Брижин визаны тухай албаны хүмүүсийн тайлбар мэдээллийг хүргэх гэж байна. Монголоор холбох виз эсвэл гүүрэн виз гэж нэрлэгддэг энэ визийг дараагийн визнес шийдвэрийн гартал Австралид хууль ёсоор оршин суух эрх олгодог виз гэж ойлгож болох юм а. Энэ оны 3 дугаар сард Австралид 350 мянган гаруй хүн гүүрэн визтэйгээр оршин сууж байгаа нь түүхэнд байгаагүй хамгийн өндөр тоо болж байна. Хүсэлт гаргасан хүний онцлог байдлаас шалтгаалan Брижин виза A, B, C, D, E, F, R гэх мэт төрлүүд байдаг. Энэ удаад хамгийн нийтлэг зарим гүүрэн визний төрлүүд болон ямар эрх нөхцөл дагалтаж ирдэг тухайд тайлбарлах болно. Сиднейд үйл ажиллагаа явуулдаг фермийн хуулийн зөвлөх Алан Ригстай бид энэ тухайд ярилцлаа. Тэрээр Австралид цагаачлан амьдарч байгаа хүмүүс хууль ёсны байхад энэ виз тусалдаг хэмээн яриагаа эхлүүлсэн юм а. Австралийн визийг хоёр төрөлд хувааж болно. Эхнийх нь та эндхийн иргэн биш бол энд ирэхээс өмнө авдаг visitor visa, holiday working visa болон permanent residency гэх мэт визүүд байдаг. Нөгөөх нь гүүрэн виз юм. Нэрнээс нь харахад энэ бол нэг визээс нөгөөд шилжих явц. Энэ бол ямар нэгэн үр дүн шийдэл биш. Харин виз гарах хүртэл эсвэл Австралиас гарах хүртлээ хууль ёсоор оршин суух эрх олгодог юм а. Ерөнхийдөө гүүрэн виз нь хүсэлт гаргах үед ижил нөхцөлтэй байдаг. Ингээд төрлүүдийн ялгааг товчхон тайлбарлая. A болон B төрлийн гүүрэн виз авсан хүмүүс гүүрэн визтэй байх үедээ Австралиас гарч иргэн ирэх эрхтэй байдаг. Харин C болон E төрлийн гүүрэн виз хэвчлэн ажиллах эрхгүй ирдэг, гэхдээ ажиллах эрхийг хүсэлт гарган авч болдог юм байна. Гүүрэн визнээс хамгийн анхны авч болох хувилбар нь A төрлийнх. Энийг одоо хүчин төгөлдөр визтэй байгаа ч дараагийн визээ мэдүүлээд хариу гартал хүлээхэд олгодог виз гэж болно. Жишээлбэл visitor визтэй хүн student виз авах хүсэлт гаргаад шийдвэр гартал Австралид хууль ёсоор амьдрах эрхтэй болно гэсэн үг юм а. Bridging visa A давуу тал нь Bridging visa B-д хүсэлт гаргаж болдог. Энэ визтэй үед та бусад улсад зорчих иргэн Австралид ирэх эрхтэй болдог юм а. Энэ тухайд бид цагаашлал болон хуулийн зөвлөгөө үйлчлүүлдэг Рави Расвани гэх хүнтэй уулзаж ярилцлаа. Та Bridging Visa A-тэй байж байгаад хаа нэг тишээ аялахаар болсон бол Bridging Visa B-г мэдүүлж болно. Тухайлбал та энд visitor visa-тэй ирээд partner visa мэдүүллээ гэж бодъё. Энэ виз хүлээх хугацаанд та Bridging Visa A-тэй байх үед бөгөөд энэ үед нутагтаа нэг очиод ирье гэвэл B-г нь мэдүүлээд чөлөөтэй зорчиж болно. За ерөнхийдөө A, B ижил нөхцөлтэй байдаг болохоор Австралид эргэж ирээд B визтэйгээ байжж болно. Ингээд Bridging Visa B дуусах үед эр үгээ шилжиж болно. Харин бусад визний төрлүүдийн тухайд ингэж тайлбарлаж байна. Bridging Visa C-гийн хувьд ерөнхийдөө таны сүүлд авсан визний чинь хугацаа дууссан үед дараагийн урт хугацааны виз автлаа хүлээх үед авдаг виз юм а. Bridging Visa C бол бас нэг төрлийн хүлээх виз. Үүнийг жишээтэй тайлбарлавал илүү ойлгох байха. Та visitor visa-нд мэдүүлээд хариугаа хүлээж байгаа буюу Bridging Visa A-тэй байлаа гэж бодъё. Гэтэл энэ үед танд ажилласан спонсор виз авах боломж байгааг хэллээ. Мэдээж та энэ боломжийг алдахыг хүсэхгүй л автай. За тэгвэл энэ үед спонсор визанд хүсэлт гаргаж болно. Гэхдээ таны одоо байгаа Bridging Visa A-тан C болно гэсэн үг юм. Гэхдээ ихэвчлэн Bridging Visa C ажиллах эрхгүй гардаг гэдгийг битгий уншаарай. Тэгээ ихэвчлэн Bridging Visa C-ийн ажиллах эрхгүй гардаг. Энэ тухайд албаны хүн тайлбарлахдаа азаар та ажиллах эрхээ хүсэлт гарган авч болно. Гэхдээ энэ үед та хаа нэг тишээ өөр улсад зорчих аялах эрхгүй байдаг гэдгийг битгий мартаарай. Ингээд Bridging Visa C-тэй байх үед аялах эрх авдаг Bridging Visa B рүү хүсэлт гаргах боломжгүй юм шүү. Харин Bridging Visa E-ийн тухайд одоо тайлбарлая. Энэ бол Австралиас явах ёстой болсон виз тань дууссан үед буцах харгаа олтол байх виз гэж товчхондоо тайлбарлаж байна. Таны виз дууссан эсвэл цуцлагдсан үед та хууль бус болохоос сэргийлж энэ визийг авч болно. Ингээд буцах хүртлээ та визтэй байх бөгөөд таны хууль бус хэмээн үзэж баривчлах албатан гаргахаас энэ виз таныг хамгаалах юм а. Бас энэ визтэй байх үедээ зарим хүсэлт гаргаж болно. Жишээ нь та partner visa, protection visa болон medical treatment визийг мэдүүлж болно. Bridging визийн E төрлийнх нь ажиллах эрх хүсэхгүй гардаг. Гэхдээ эндхийн иргэн биш хүн гүүрэн виз авсан бол ажиллах эрхийг хүсэлт гарган авч болно. Энэ тухайд тайлбарлая. Та гүүрэн визтэй байгаа ч санхүүгийн хувьд асуудалтай байгаа бол энэ тухайга тайлбарлан ажиллах эрхийг авах боломжтой. Эсвэл та спонсор виз мэдүүлсэн үедээ таны ажил олгогч үргэлжлүүлэн ажиллах хүсэлтэй байгаа бол энэ тухайга албаёсоор хүсэлт гаргаарай. Та ямар шалтгаанаар Бирижин виза мэдүүлснээс хамаарч хугацаа нь харилцан адилгүй байх болно. Хэрвээ таны мэдүүлсэн виз амжилтгүй болсон бол та Австралиг орхин гартал 35 хоног олгогддог. Хэрвээ та энэ шийдвэрийг дахин нэгтэлж үзэх хүсэлт гаргавал хариу гартал дахин 35 хоног авах боломжтой. Харин хүссэн виз тань гарсан үед дараагийн виз хүчин төгөлдөр болтол энэ визд нь хэвээрээ байна. Хэрвээ Bridging Visa E гихмит тодорхой хугацаа заасан гарах өдрийг тодорхойлж өгсөн бол тэр хугацаанд л үйлчлдэг байна. Тэгвэл одоо гүүрэн визний тимч нэгдлэг биш ч байж болох хувилбарыг энэ тухайд тайлбар өгье. Bridging Visa D гэж байдаг. Энэ нь өөр визэнд хүсэлт гаргахыг оролдсон ч тухайн үед албаны хүмүүс ярилцлага авах боломжгүй байсан. Эсвэл хүсэлтээ буруу гаргасан гэх үед таныг энэ алдаагаа засаж зөв болгох боломж олгон ажлын 5 хүртэл хоногийн виз олгодог. Эндээс та Bridging Visa C мэдүүлэх эрх үүсч болдог. Харин Bridging Visa R бол хоригдож байгаа цагаач хүмүүсийг албатан гаргах боломжгүй үед олгодог юм байна. Тэгвэл Bridging Visa F-ийг хүн худалдаалах, боолчлох хэргийн хохирогч болсон байж болзошгүй визгүй иргэдэд олгодог. Гэхдээ үүнийг маш ховор тохиолдолд өгдөг юм байна. Та Bridging Visa-г шууд дотоод хэргийн яаманд хүсэлт гаргаж болох ч зарим нарийн төвөгтэй нөхцөлд жишээлбэл визний тань хугацаа дууссан гихмит нөхцөл байдалд орсон бол хуулийн зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна.
SBS одоо тэл дээр хөтөлбөр өнөөгийн Австралийг хэрхэн тусгаж байгааг бид нэгтлэн үзэж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг sbs.com.au/consultation сайтаар 11-р сарын 12-ноос өмнө орж аваарай.